çeker. Galay bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hal eləm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
No more champagne.
İstəsək də, istəməsək də, daha bir ilin sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun İz proqramı üçün bu sadəcə 7-ci ilin yekunudur.
So unlike yesterday, now's the time for us to say.
Bir ilin axırında dayanıb lap əvvəllərinə boylanmaq elə asan olmasa da, bunu etmək təcrübəmizdən yararlanıb, ilə bir verilişin gözü ilə baxmağa başlayırıq. Azərbaycan mədəniyyəti hər yeni ilə 20-ci əsrdə gerçəkləşdirilmiş ən böyük mədəni olayın bayram edilməsi ilə başlayır. Bu, 1908-ci il yanvarın 12-si, ölümsüz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasının Bakıda, Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulduğu unudulmaz tarixdir. Yıl öz ömrünə yenicə başlayanda bu görkəmli şəxsiyyətin Üzeyir Hacıbəylinin Sovet dövründə çap edilməyən yazılarını oxumaq imkanı da qazandıq. Azərbaycan mətbuatı tarixinin ünlü araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov özü demiş, milli iftiharımız olan Üzeyir Hacıbəylinin nəşrlərdə kənara qoyulmuş mətbə əsərləri kitabının birinci cildini, yayın başlanğıcında isə ikinci cildini oxuculara təqdim etdi.
Üzeyir bəy haqqında çox yazılıb, çox tədqiqatlar yazılıb, dissertasiyalar müdafiə olunub. Amma Üzeyir bəyin qələmindən çıxmış əsərlərin xüsusilə publistik əsərlərinin hələlik bizim əlimizdə tam mətni yoxdur. Üzeyir bəyin publistik irsi tam şəkildə ortada yoxdur. Siz təsəvvürləyin ki, əsərlərinin inqilabdan əvvəlki, yəni 1920-ci ildən əvvəlki, Cumhuriyyət dövrünə qədərki və Cumhuriyyət dövründəki əsərlərini yıxsan, ən azı bir 4-5 cilt, özə akademik cilt əsər olar.
İlk ayının bir özəlliyi də Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yanvarın son günündə dünyaya gəlməsidir. İz proqramı hər il bu önəmli günü xüsusi verilişlə qeyd edir.
Uzun illər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda qərib oldu. Onun adı yasaq oldu. O adamların hər biri çox böyük əziyyətlər gördü, sürgünlər gördülər. Aclıq, soyuq, səfalət, ölümlər. Siz təsəvvür edin ki, bu nəsildən yeganə bir insan Azərbəydir ki, onun məzarı Azərbaycandadır və babası ilə bir yerdə basdırılıb Novxanıda.
Yeri gəlmişkən 2010-cu il martın 6-sı Məhəmməd Əmin bəyin Ankarada dünyasını dəyişməsindən 55 il ötdü.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Fevral ayı Azərbaycan dilçiliyi üçün önəmli bir kitabın çıxması ilə yadda qaldı. Görkəmli dilçi alim, əməkdar elm xadimi Kamal Abdullanın dilçiliyə səyahət kitabı işin uzu gördü. İz proqramı kitabın təqdimat mərasimində idi.
Bütün kitablar yəqin ki, hansısa bir ehtiyacdan yaranır. Nə qədər bəlkə də dəbdəbəli səslənir, amma bu doğrudan da bir mənəvi ehtiyacdan yarandı. Mən öz doğma elmimi, özümün içində özümü məhrəm hiss etdiyim bir istiqaməti istədim ki, dilçi olmayanlar üçün də maraqlı, cazibəli idi. Elə bir ehtiyac yaranmışdı. Yavaş-yavaş yazılmağa başladı və bugün də onun elə güman edirəm ki, hissə deməzdim, birinci variantı yazıldı. Yəqin ki, o davam edəcək.
90-cı il hansı olaylarla yadda qaldı? Nələr üzə qartdı? Nələr üz qaraltdı? Biz proqramı bu sualla ölkə ziyalarına üz tutdu. Kulturoloq Aydın Xan.
2010-cu il əlbəttə ki, Azərbaycan mədəniyyəti, ümumiyyətlə dünya mədəniyyəti üçün çox mürəkkəb prosesləri ilə seçildi. Məsələn, şəxsən mən öz sahəm üzrə deyim, Azərbaycan kitabları beynəlxalq Moskva kitab sərgi yarmarkasında həm Grand Prix aldı, həm 3-cü yerləri aldı. Eyni zamanda bizim təşkilat Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu olaraq biz bu ilə yubiley 10-cu Bakı Kitab Bayramını təşkil etdik və internetdə bir çox ədəbiyyat mədəniyyətlə bağlı layihələrimiz var. Onlardan biri də kitabxana netdir. Artıq 600 minə yaxın insanın burada girişini biz təmin eləmişik. Amma əlbəttə ki, geriləmələr də var. Bu da nədir? Bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusən elektron kütləvi informasiya vasitələrində mədəniyyətlə bağlı səviyyəli verilişlərin azlığı, ciddi ədəbiyyat əsərlərinin azlığı və Azərbaycanda ümumiyyətlə humanitar kulturoloji düşüncədə polemika mədəniyyətsizliyinin bir daha aşağı düşməsi. Yəni biz artıq qlobal düşüncəyə yox, məhəlli düşüncəyə malik bir millətə çevrilməkdəyik və hadisələrə qiymət verəndə də yalnız özümüzün baxışımızla qiymət veririk. Halbuki siz bilirsiniz ki, Wikileaks saytı bütün dünyanı qarışdırdı və elə saytlar var ki, mədəniyyəti, ədəbiyyatı qarışdırır. Arzu edərdim ki, əlbəttə ki, Azərbaycanda da dünyada gedən bu mürəkkəb proseslərin içində olsun Azərbaycan, çünki biz şərqin qərbin sərhədində yerləşir və bu mürəkkəb proseslərin özü fərdlər, şəxsiyyətlər, intellektuallar yetişdirsin. Bu intellektuallar ki, doğrudan da Azərbaycanı 2011-ci ildə dünya sivil düşüncə mərkəzinin birinə çevirə bilsin.
Yaz qabağı Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi region teatrlarının monitoringini yekunlaşdırdı və maraqlı nəticələrə gəldi. Birliyin rəhbəri Xalid Kazımov monitoringin nəticələrini Azadlıq Radiosu ilə də bölüşdü.
Rəhbərlik bunu izah edir ki, həm region teatrlarında belə deyək də karyera qurmaq imkanı o qədər yüksək deyil, həm region teatrlarında vəziyyət, yəni oradakı texniki vəziyyət onların istedadını nümayiş etdirməsi üçün belə deyək tam kifayət eləmir və buna görə də gənclər maraq göstərmir. Digər əsas səbəb isə yəqin ki, maddi problemlərdir. Çünki bugün aktyorların heç biri teatrdan aldığı məvaciblə özünü dolandıra bilməyəcək.
Moskvada tanınmış türkoloq Tofiq Məliklinin Nazim Hikmət Poeziya və Poetikası kitabı çapdan çıxdı.
Xüsusilə Nazim Hikmətin Moskva dövründəki həyatı və fəaliyyəti tamamilə yenidən yazılmışdı bu kitabda. Çünki bilirsiniz, o dövrdə 51-ci ildə Moskvaya gəldiyi zaman Nazim Hikmət bambaşqa bir Sovetlər Birliyini gördü, rastlaşdı belə bir dövlətdə. 20-ci illərin romantikası bir anda yox olub getdi. In my high-heeled shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going,
nay-na-na-na. Nay-na-na-na. Görkəmli Azərbaycan aktyoru Bəşir Səfərovlu 85 yaşına çatdı. Füzuli adına əl yazmaları institutu 3 Koroğlu əl yazmasını bir kitaba sıxışdırdı. Milli İlmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu isə Koroğlu dastanını yeni versiyada Əli Kəmali arxivindəki variantda çap etdi.
Koroğlu çıxar, gərdanələri kəsər, dəlləri 5-5 yollar hər tərəfdə. Amma görər birlikdə tacir gəlir, zarangızırın səsi götürüb, keçər tacirin yolun üstündə. Deyər, ay bazırdan başı yükü nədir? Deyər, düğüdü tədərrükatdır. Deyər, hara parırsan düğünü? Deyər, gedirəm Təbrizə. Deyər, hu, onlar bu düğünə satay bizə? Deyər, bu düğü tikə satılmaz, ya hamusuna al, ya da ki çəkil dala.
Gənc yazıçı Rəna Yüzbaşının Moskvanın nüfuzlu nəşriyyatlarının birində Skinhead romanı çıxdı. Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım uzun aradan sonra Beynəlxalq Muğam Mərkəzində və ölkənin baş sarayında 2 günlük möhtəşəm konsert verdi. Rüstəm İbrahimbəyevin Bayılda tikmək istədiyi Künevi layihəsi dayandırıldı. Azərbaycan aşıqları yenə Parisdə oxudular. Azərbaycan mediası Nizaminin məqbərəsi uça bilər, onun xüsusi restavrasiyaya ehtiyacı var deyibən haray çəkdi. ilə yadda qaldı. Teatrşünas Aydın Talıbzadə.
Yenici təmirdən çıxmış Milli Dram Teatrının iç görünüşü. Bakı Beynəlxalq Teatr Konferansı. Dünyalarca məşhur Çex Festivalının İpək Yolu mərhələsinin Bakıda gerçəkləşməsi. Və bu festival kontekstində mənim gördüyüm Dəli Fransa truppasının təqdim etdiyi Aurelianın Oratoriyası tamaşası. Prosent Teatr Mərkəzinin Növbədə Kimdir tamaşası. Səfurə Əlizadənin Avropa zəhnəsindəki uğurları. Bakı Caz Festivalı və eyni zamanda musiqi ilə bağlı keçirilən müxtəlif beynəlxalq müsabiqələr. Yəni bu illəri Azərbaycanın mədəni həyatı son dərəcə zəngin olur. O ki, qaldı sizin dediyiniz üzqaraldan məsələlərə. Mənə elə gəlir ki, mədəniyyət aləmində belə olayları mən xatırlamıram. Ancaq mənim ən çox qanımı qaraldan məsələlər ondan ibarət olub ki, Azərbaycanın çox tanınmış, görkəmli simaları xəstəxanalara çüşüblər, xəstələniblər. Bax, bu məsələlər mənim biraz qanımı qaraldıb.
C'est comme les bonbons menthe, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires.
Apreldə 1945-ci ildən bəri Nobel ödülü ilə mükafatlandırılmış alman dilli əsərlər Bakıya gəldi. Azərbaycanda ilk uşaq incəsənət ensiklopediyası işıq üzü gördü. Mayda 55-ci Avroviziya musiqi yarışmasında Azərbaycan 5-ci yeri tutdu. Azadlıq Radiosunun news proqramı 2008-ci ildən başlayaraq Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini mayda Müsavat hökumətinin daxili işlər və ədliyyə naziri olmuş Xəlil bəy Xasməmmədli ilə davam etdirdi.
Doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmin o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni yenə də kimsə kimisə eşitmir. Yenə olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın.
İyun ayında ölkənin gəlib keçmiş ən böyük gülüş ustası hesab olunan Lütfəli Abdullayev 95 yaşını tamamladı. Ancaq bu 95-in yalnız 59-unu yaşamaq onun qismətinə yazılmışdı. Biz proqramı hələ sağlığında gülüş kralı adını qazanmış bu böyük aktyora yaxşı adam dastanını bağladı. Verilişin qonağı Lütfəli Abdullayevin qızı Dilşad xanım oldu.
5 yaşımdan mən başa düşürdüm ki, mənim atam qeyri-adi bir insandı.
Bəli.
Nə üçün? Ona görə ki, mən atamla heç bir yerə gedə bilmirdim. Bizim evimiz bizim qarşısında səhərdən axşama qədər onun pərstişkarları onu güdürdülər.
İyunun 17-sində Salman Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi 45 yaşını qeyd etdi. İyunun 15-də tanınmış Azərbaycan bəstəkarı xalq artisti Azər Rızayev 80 yaşını tamamladı. İz proqramı bəstəkarı evində ziyarət etdi. Azər Rızayev musiqimizin indiki durumundan giləyləndi.
Televiziyada baxmıran, çünki heç bir şey, profesional heç bir şey göstərmirlər. Hamısı belə başdan soğudurdu.
İyulun 22-sində Azərbaycan mətbuatı 135 yaşına çatdı. Bu yubiley mətbuat tariximizlə bağlı yazılmış bir çox kitabların çapı ilə yadda qaldı. 2010-cu il nə ilə yadda qaldı? Kino rejissor Ayaz Salayev.
Mənim yadımda qalan mədəniyyət hadisələrindən mən Azərbaycan kinosunda məhz 12 il ərzində yeni nəslin meydana gəlməsi, cavan nəslin bir neçə rejissorların filmləri, yəni Azərbaycan kinosunda yeni bir nəslin gəlməyindən xəbər verir. Bir o, bir də bu ədəbiyyatımızda da yeni nəslin bəzi əsərləri. Yəni, yadda qalan hadisələr yeni nəslin kinoda və ədəbiyyatda gəlməyilə bu qədər deyə bilərəm.
sentyabr ayında Sabir Rüstəmxanlı ruhunda azadlıq olan sənətli roman yazdı. Yazıcı yenicə çapdan çıxmış Difai Fədailəri sənətli romanı haqqında proqramımıza da danışdı.
Bu roman 1905-1907 ildə bütün Qafqazı qana boyamış erməni-müsəlman davası belə deyiblər o vaxt. Erməni-müsəlman əslində türklərlə ermənilər arasında gedən qanlı qırğınlar haqqında həm də bir yazıdır.
Sentyabrın 18-i ölkə böyük bəstəkarın böyük yubileyini keçirdi. 125 yaşa tamam olan Üzeyir bəyin yubileyi şərəfinə hazırladığımız verilişdə bəstəkar, musiqişünas, pedagog Nərgiz xanım Şəfiyeva qonaq oldu.
Üzeyir bəy artıq Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. O töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində, öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadanıdır, Qarabağdanıdır. Və onlar mütləq rus dilində oxuyurdular, təhsili rus dilində və onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar.
Oktyabr ayında görkəmli Azərbaycan rəssamı Vəcihə Səmədova ölümünün 45 illiyində bir daha xatırlandı. Bədii filmlər rejissoru Nicat Feyzullayev erkən itirdiyi anası Vəcihə xanımı Rəhkarlıq Kraliçası sənədli filmi ilandı.
Əsasən film başlayır Vəcihə Səmədov müasirləri. Bizim çox görkəmli rəssamlarımız Oktay Sadıqzadə bizim ailəmizin çox belə nə deyim siz sadiq dostu. Atamla axı anam kolleq olublar Lətif Feyzullayev. Bir yerdə o Moskvada oğul. Əvvəlcə atam Vəcihə Səmədov dərs deyib məktəbdə. Rəssam sonra gediblər bir yerdə Moskvada təhsilinə davam etdiriblər. Oktay Sadıqzadə öz xatirələrini danışır. Çox səmimi. O insanın da özəyi hamısının da 80-i keçib elə dövrüdür ki, belə səmimi danışmayan yoxdur filmdə.
Noyabrda Bakıda ilk beynəlxalq teatr festivalı düzənləndi. Teatrşünas Sevda Babayeva biz proqramına bu festivaldan danışdı.
Maraqlı oldu, 3 gün ərzində davam elədi. Dünyanın demək olar ki, 30-a qədər ölkədən 70 nəfəri nümayəndə heyəti gəlmişdi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməyini danmaq olmaz bu sahədə. 21-ci əsrdə dünya teatrı inkişafı haqqında məruzələr dinlənildi, görüşlər keçirildi. Maraqlı insanlarla tanış olduq, dünya teatrı prosesində baş verən hadisələrlə, yeni cərəyanlarla, qiyabi də olsa tanış olduq.
Milli Ensiklopediyanın birinci cildi nəhayət ki 25 min tirajla çapdan çıxdı. 2010-cu ilin noyabrında özünün 65 illik yubileyini qeyd edən UNESCO Azərbaycan xalçasını dünyanın mədəni irs siyasına daxil etdi. Azadlıq Radiosunun İS proqramı bu hadisəni xüsusi buraxılışla diqqətə çatdırdı və Aygün Xalça Dünyası Assosiasiyasının yaradıcısı Fatimə Ağamirzəyevanı verilişə bələdçi seçdi.
Bir var etibarı təzə qazanırsan, bir var itirilmiş bir etibarı təzədən qaytarmalısan, bu çox çətin bir yoldur. Amma hələ yolu var, amma Dünya Ticarət Təşkilatının astanasındayıq. Vaxtikən verdiyim o təkliflərə biganə yanaş. Yəni, vermişdim mən bunları. Ancaq bu saat Astanadayıq. O Astananı keçməmiş yenə qısa bir müddətdə bunu görsək, yenə nəsə oda bilərik. Amma görməsək, həddindən artıq çətin olacaq.
Azərbaycan International jurnalının baş redaktoru Betty Blair, Əli və Nino romanının müəllifliyi ilə bağlı başladığı 6 illik araşdırmalara yekunlurdu və Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Əli və Nino romanının müəllifi olduğunu bəyan etdi.
Mən belə bir sual qoymuşam qarşıma ki, dəyərdimi bu tədqiqatı aparmağa? Dəyərmi bu tədqiqatın sonunda əsl müəllifin kim olduğunu tapmağa? Məncə dəyərdi və mən belə fikirləşirəm ki, Yusif Vəzir Çəmənzəminli Əli və Nino əsərinin əsl müəllifidir. Lakin onu da düşünürəm ki, Əsəd bəyin də əsərdə barmaq izləri var.
2010-cu ildə Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin xatırlatmadığımız neçə yubileyləri qeyd olundu. Teatr festivalları, kino festivalları keçirildi.
İçimizdə
İllər qalır. ilin sonunda Hacı Zeynalabdin Tağıyev adlı mühteşem kitab albom işığı gördü. Kitabda Hacının yaşadığı büyük bir dönemi əhatə edən nadir fotoşəkillər toplanmışdı. Odur ki, bu kitab albomu şəksiz Bakının tarixini canlandıran nəşrə hesab etmək olar desək, yanılmarıq.
Bu kitab üzərində işləyəndə bizim əməkdaşlarımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, deməli, böyük kızı Leyla xanımın nəvəsini Amerika Birləşmiş Ştatlarında tapıb. O insan heç öz böyük babasından demək olar ki, heç xəbəri də yox idi və onun Bakıya gəlməyi, Azərbaycanı görməyi, Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında məlumatın əldə edilməsi, bu adam valeh qalıb və gündə bizə məktublar göndərir ki, o nə dərəcədə bu bizim bu əməkdaşlarımızın minnətdardır.
Saç ağarır, qoy ağarsın, qoy var olsun ellərimiz.
Yola saldığımız ildə itkilərimiz də oldu. Yanvarın 28-də tanımış yazışçı Sabir Azəri 72 yaşında. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının direktoru Rəhman Quliyev 65 yaşında. Aprelin 26-sında xalq artisti Bakı Bələdiyyə Teatrının bədii rəhbəri Yusif Muxtarov 69 yaşında. Aprelin 30-unda isə milli rəqslərimizin şahzadəsi Əminə Dilbazi 91 yaşında. Mayın 18-də aktrisa Ofeliya Aslan, avqustda bəstəkar Oktay Kazimi, sentyabrda Türkiyənin Bilkə Universitetinin professoru xalq artisti Sərvər Qəniyev ömrünün 73-cü ilində Ankarada, dekabrın 19-unda tanınmış fotoğraf İlxan Kərimov 62 yaşında Bakıda dünyasını dəyişdi. Yola saldığımız il xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Telman Adı Gözəlov aprelin 15-də qəflətən dünyadan köçdü. Oktyabrın 8-i xalq artisti, musiqili komediya teatrının aktyoru İlxan Əhədzadə dünyasını dəyişdi. Əsr tarixi abidələrimiz üçün uğursuz il sayıla bilər. Paytaxtın mərkəzində yerləşən böyük bir yaşayış massivinin tarixi memarlıq abidəsi sayılan tikililəri Qış Bulvarı layihəsinə hazırlıq prosesində yerlə yeksan edildi. Azadlıq Radiosunun bütün proqramları il boyu bu hadisəni anbaan diqqətə çatdırdı. Amma tarixi binaları xilas etmək mümkün olmadı.
Amma təəssüf ki, bizi yeni ildə bu korrupsiyoner məmurlar çox məyus ediblər və bizim əmlakımızı zorla əlimizdən almaq istəyirlər və demək olar ki, alıblar.
İlin son ayı daha bir yubiley ilə yadda qaldı. Dekabrın 14-ü bənzərsiz müğənni Rəşid Behbudov 95 yaşına çatdı.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Vallahi qız, bu gözəllik sənə də qalmaz.
Sometimes I see all the brave new world arise, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes.
Və salam, daha birili bir verilişə sığışdırmaq cəhdlərimiz bitdi. Aparıcı Sevda İsmaili, verilişin ses bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir illiyə sizdən ayrılır və həmşəki kimi azadlığın izi sizlərin izini deyil.
Bizim God.